студії наша перша гостя Лілія Омеляненко, маркетологиня і видавчиня. Отже, насправді я спостерігаю за створенням цього проєкту. Це зробила вона, оскільки мої колеги по громадському радіо в нього дописують. Тому частину того, про що йдеться в цій книжці, я вже знаю. Але, можливо, це треба одразу розповісти нашим слухачам. Про що книжка?
Ми хотіли показати героїнь, українських героїнь, які протягом історії досягали успіхів, тобто їм заважали обставини, дуже багатьом з них, але вони все-таки досягали успіхів, кожні в своїй справі. Для нас важливим моментом було показати дітям, дівчатам, підліткам, що вони можуть зробити дуже багато в тій сфері, яка їх цікавить. І тому, коли ми підбирали героїнь, для нас було дуже важливим показати абсолютно дуже широкий спектр професій або видів зайнятості, чим займалися жінки в Україні протягом всієї історії. Починається в нас книжка «Княгинею Ольгою» і закінчується «Сестрами Музичук». Тобто це дуже широкий спектр історично. І це перший том, якому ми намагалися втиснути, ну так вийшло, 50 героїнь, хоча хотіли спочатку більше. Але книжка не обмежується першим томом. Ми вже можемо заявити, навіть вже зараз, коли ще книжка не вийшла, ми можемо заявити, що до кінця цього року буде другий том, який називається «Це теж зробила вона». І над цією книжкою ми вже працюємо, 10% другого тому вже також зроблено, і більш активно почнемо працювати з червня 2016 року.
2018.
О, Боже, да. Лілія, от проблема якраз того, чому жінки можуть бути непомітними в професіях, тобто якраз полягає в тому, що історію переважно писали чоловіки. Дуже часто от навіть вишивка, якою ми захоплюємося, вона білим по білому, вона дуже часто не чітко считується, на відміну від яскравих барвистих візерунків. І як ви вибирали, про кого писати? Особливо, стосується це на 21-го сторіччя, де все-таки жіноча роль або жінки-героїні більш очевидні, більш яскраві, а часів старих, коли треба, в принципі, ретельно вибирати інформацію, упорядковувати, власне, щоб були присутні всі сфери або всі професії, не всі, це неможливо, звичайно, осягнути, але якісь яскраві моменти, яскраві особистості, щоб обов'язково ввійшли в книгу.
Абсолютно вірно. Найбільше спектр професій, він все-таки був на ближче до наших сучасниць і зараз. Але коли ми говорили про більш історичні постаті, ми вибирали, виходячи з того, який вплив вони зробили для суспільства. І зрозуміло, що перелік професій, він був досить обмежений, тому що все-таки жінки не могли дуже багато в чому досягти. Тобто це письменниці, це художниці, це люди театру, музики, але є такі постаті, про які, наприклад, ми самі навіть з подивом дізналися, коли вже почали про це говорити. Це, наприклад, правительки, наприклад, це можна сказати про Турхан Хатідже, яка була правителька Османської імперії, і про це дуже мало відомо. Ще хотіла сказати, що коли ми підбирали і героїнь, то ми дуже сперечалися з нашим науковим редактором Дмитром Вортманом, якому ми дуже вдячні за те, що він все перевіряв дуже ретельно. Але є, наприклад, в нас така героїня, як Євпраксія Мстиславівна. І вона цікава тим, що вона вважається першою лікаркою, жінкою. Але немає 100% інформації, що саме вона була цією лікаркою. Є інформація про те, що вона нібито написала трактат «Мазі», в якому дуже ретельно описувала, наприклад, те, що відбувається з жінками перед пологами, під час вагітності, після пологів. І саме тому історики вважають, що це більш жіноча така робота, тому що навряд би чоловік так багато часу приділяв цьому. Тобто немає заперечень тому, що це вона написала, але з іншого боку немає і підтверджень. Але ми вирішили все-таки її включити, тому що більше все-таки історичних таких підводів вважати, що вона таки там була.
Жінки військові у вашій книзі з'являються ближче до 20-го століття?
Так, абсолютно вірно.
Дуже шкода. Я сподівалася, що раптом десь знайдеться жінка, я не знаю, на Запорізькій Січі чи десь ще. Ну, невже не було? Ну,
дивіться, насправді ми ж зараз не говоримо про що ми охопили в першому томі абсолютно всіх відомих жінок. Ми говоримо про перші 50, яких саме ми включили, це наша суб'єктивна думка, і ми підходили, ну, в будь-якому випадку до цього відбору дуже ретельно, тому що ми намагалися показати абсолютно різні професії в різні історичні часи. Але ми будемо показувати більше героїнь в другому томі, я сподіваюся, що ми охопимо саме тих, яких ми не охопили в першому. І щиро кажучи, коли ми починали роботу над цією книжкою, в нашому внутрішньому списку було десь близько 70 героїнь. І ми думали, ну от десь 70, ми, мабуть, цим обмежимося. А коли почали говорити про наш проєкт, коли почали спілкуватися з експертами, з нашими колегами, партнерами, зараз цей перелік налічує близько 400 людей, і ми не... Тобто цей список постійно поповнюється, нам постійно говорять, що можна от включити, от ще є така цікава відома жінка, і ось така досягла, і така досягла. І ми розуміємо, що насправді, якби ми дійсно хотіли, вона б не обмежувалася двома томами. Але маємо з чогось виходити і маємо все одно викреслити якихось особливих людей.
Лілія, а от підхід, насправді, от ви умисне робили такий, що і дописи про цих героїнь, і ілюстрації мають бути зроблені абсолютно різними людьми.
Так, це була наша стратегія, тому що, по-перше, в нас, ну, як ми вважаємо, був досить короткий термін для того, щоб підготувати цю книгу. Тобто зараз вже я от порахувала, поки сиділа в студії, я порахувала, скільки, насправді, місяців ми вже працюємо над цією книгою. Це зараз пішов 8-й місяць, але ну, це вже фінальний. І ми зрозуміли, що якщо нам потрібно в такий короткий термін підготувати книгу, найбільш глибоко можна буде зробити так, щоб кожен письменник працював над однією героїнею, тому що в нього буде достатньо часу, щоб розібратися в усьому, що він хотів би сказати. Він би стилістично показав це якось зовсім по-іншому, і в нас... В чому цікавість книжки, що ви будете розгортати кожну сторінку, і вона абсолютно не схожа на будь-що інше. Ви можете починати читати там, я не знаю, з будь-якої сторінки. І підходи до героїнь абсолютно різні. Наприклад, про Катерину Десницьку в нас написано з точки зору сіамської кішки. А про Єлизавету Шахатуні в нас написано з точки зору літака, тобто від імені літака. І різні автори використовували абсолютно різні підходи для того, щоб показати свої героїні. Більше того, ми навмисно не поєднували автора і ілюстратора разом над роботою над однією героїнею для того, щоб показати абсолютно різні сторони цієї героїні і як її бачить окремо ілюстратор, і як бачить окремо той, хто писав про героїню. Більше того, це книжка не про піар якихось конкретних письменників чи ілюстраторів, а це книжка саме про українських жінок. Тобто наша задача була якомога повніше показати історію кожної жінки, чим вона була важлива і яким чином дівчата можуть надихатися саме цими історіями.
А якщо ставити питання, от такого типу любить щось запитувати наш колега Андрій Куликов, хто з цієї книжки вас найбільше надихає або розкрив вам щось таке, чого, я не знаю, ви не знали або якісь стереотипи зламалися від історії про цю героїню?
Ви знаєте, я думаю, що кожна історія – це ламання стереотипів певних, але, наприклад, особисто для мене найбільш близька історія, я не знаю чому, але найбільш близька історія Оксани Мастерс – це паралімпійка, яка народилася в Чорнобилі і яка саме через Чорнобиль народилася з дуже великими вадами по здоров'ю і по тому, що відбувалося в неї з тілом. Вона потрапила в дитячий будинок, і звідти її всиновила жінка з Америки. Вона настільки вклалася в розвиток Оксани, що там вони зробили дуже-дуже багато операцій, і в результаті Оксана зараз має таку жагу до життя, що ну, не будь-яка повноцінна людина має стільки емоцій і стільки бажання до перемоги. Оксана на останніх Олімпійських іграх вона виграла своє перше золото До цього це була бронза, срібла, але от зараз в Кореї, коли відбувалися ці Олімпійські ігри, вона виборола своє перше золото.
У складі
це
дуже збірної Сполучених Штатів Америки.
Да. Ну, зрозуміло, але в будь-якому випадку вони завжди, тут ще стає важливе питання, чи ми говоримо тільки про жінок, які проживають в Україні і зробили саме на території України щось важливе. Ні, ми не обмежувалися територією України, ми говоримо про тих жінок, які все життя вважали себе українками, коли вони говорили про свої корені. І от Лариса якраз писала і про Марію Бек, вона, в принципі, в Україні то особливо і не жила, але вона весь час, і вона постійно, наполовину спілкувалася українською мовою, і для них було важливо показати, що вони українки. Тобто це для нас був важливий такий... Як ми вибирали?
Ти знаєш, для мене насправді історія з Марією Бек, Мері Бек, це неймовірна історія тесту для правничого середовища України. Фактично ніхто її не знає. Вона одна з перших насправді юристок, що здобула юридичну вищу освіту в Сполучених Штатах Америки.
Одна з перших жінок.
Жінок-юристок. Юристок навіть не потребують, напевно, уточнення, що це жінки, якщо є фемінітив. Юристок. Вона була з перших адвокаток, з перших суддів і була однією з перших мерів міста. Причому міста достатньо складного, тому що це Детройт, це, в принципі, місто, яке воно промислове, воно з великими проблемами і період її достався достатньо складний. Вона тричі обиралася на цю позицію. І оце якраз історія про те, що ми можемо просто не знати цілий пласт юридичної, зокрема, історії, що була жінка, яка творила право та творила самоврядування в Сполучених Штатах Америки. Вона була українка, котра вчилася, зокрема, і в українській школі. Тому що українську школу вона якраз завершувала в університет, вона вже вступала в Сполучених Штатах Америки. Одиниці з правників мого покоління молодше знають про неї. А я вважаю, що якраз це дуже важливо і для юридичної школи, для, в принципі, того, щоб ми усвідомлювали свою значущість в цьому світі, в Україні, в Сполучених Штатах, говорити і розповідати історії про таких людей.
Мабуть, і в самих Сполучених Штатах не дуже акцентують на тому, що Мері Бек була українка.
А ти знаєш, насправді тут цікава історія, тому що вона ніколи не себе асимілювала повністю з американцями, вона наголошувала на своєму власне походженні, вона очолювала і вела дуже багато і журналів для українок, жінок Сполучених Штатів, і, в принципі, перші промови свої на конгресах вона промовляла українською і англійською мовами. Тобто, якраз, я так думаю, дуже багато хто там знає, звідки вона походить. І це для нас більше така якась новітня історія, там це більше цінується, принаймні, її вітав, оскільки мерська посада, виборча, кількаразово людина вигравала на виборах, вигравала чесно, і там були зміни неймовірні, тому що і тоді жінка-мер, перша жінка-мер, це була подія карколомна. Там люди боялися, що вона буде заборонювати палити або міняти фіранки, або щось інше робити, в принципі, в місцевому самоврядуванні чоловіки. І її вітали президенти Америки, тому що вона прожила достатньо довге і щасливе життя. І про неї якраз ніколи не забували.
Перша в усьому, да?
І називали леді з перших. Тобто це була людина, тобто я вже проговорила, що вона робила першою, да? І це була людина, леді з перших, яка, власне, от ставила свою ногу першою, як в нас на весіллях ставлять ноги нарушники, чоловік і дружина, от саме Мері вона ставила ногу всюди першою.
Як круто, неймовірно. Скажіть, чи багато у вас в цій книзі історії про українок, які проявилися не в Україні, а саме за кордоном? От в відсотковому співвідношенні.
Ну, ви знаєте, я так не вираховувала, але я думаю, десь відсотків від 10 до 20 – це українки, які саме не в Україні проявили свій талант і свої змоги. Але це більше питання не до них, а все-таки а до умов, які були створені в країні для них. Тому що багато хто переїхав, наприклад, ми зараз про сучасність говоримо, там Марина В'язовська, яка розв'язала вона взагалі 84-го року народження, дуже молода, але вона розв'язала математичну задачу, яку частину математичної задачі, яку не могли розв'язати протягом 400 років жоден чоловік і взагалі ніхто. І зараз вона проживає в Америці. Ми можемо говорити і про Гайдемарі. Так, як вона? Я вже яка в нас перша астронавтка НАСА, і вона також жила і досягла багато успіхів в Америці. Ну, тобто, да, насправді є такий момент. Але в нас, наприклад, є така героїня, як Наталена Королева, яка навіть в крові не має українського нічого. Да? Вона народилася, взагалі в неї немає українських коренів. Але тим не менше вона жила в Україні, вона творила в Україні, вона писала українською, і тому вона також, наприклад, є в цій книжці, тому що для нас це було важливо показати, що жінки, які творили для України, заради неї.
Лілія, чи багато насправді історії про письменниць писали письменники і письменниці?
Насправді в нас, я вам скажу чесно, спочатку була ідея, що в нас будуть писати про різні професії, люди саме цих професій. Тобто це те, що ми хотіли з самого початку. Але зрозуміли, що, на жаль, якщо ми дійсно цього захочемо, цей проєкт затягнувся би набагато довше, тому що нам потрібно було б якось вчити цих людей, як краще писати, або знаходити вже серед експертів в абсолютно іншій сфері людей, які можуть правильно і красиво написати. Тому ми все-таки трохи відмовилися від цієї ідеї, і в своїй більшості ті, хто писали, це все-таки письменники, блогери, журналісти, тобто ті люди, які вже мали справу з усім цим. Але, чесно вам скажу, з ними в нас чомусь нам було і найчаще працювати, а з ілюстраторами виявилося працювати легше.
Тобто не всі тексти приходили в дедлайни?
Не всі тексти приходили в дедлайни, не всі тексти приходили такими, якими нам би хотілося, але тим не менше головне для нас те, що ми досягнули мети і що ми зібрали і зробили, підготували для першого тому саме 50 героїнь, хоча насправді ми з самого початку говорили про, там, готували більше, враховуючи, що можуть бути форс-мажори.
Лілія, ми насправді не сказали про те, на який вік розрахована ця книга, а вона якраз розрахована задля того, щоб дівчатка з якого віку і хлопчики теж починали знайомитися з тим, що історія людських взаємин – це історія взаємин людей різної гендерної ідентичності, чоловіків і жінок.
Ми вважаємо, що все-таки можна починати цю книгу обговорювати з дітьми вже з 8 років, але ми поставили на ній це 12+, і в принципі ми не обмежуємося тим, що це книга для дітей, вона написана легкою, доступною мовою, і була б цікава абсолютно всім дорослим, тому що ми розуміємо, що якщо ми навіть як творці цієї книги більшості цих героїв не знали, то що ми можемо сказати про наших читачів, тому що основною ідеєю, коли ми з Іллією Стронговським, це співзасновник видавництва, і в принципі це його була ідея зробити цю книжку, я хочу на цьому окремо оголосити, коли ми починали думати взагалі про розробку всього цього, ми почали питати в Фейсбуці людей, от скільки вони знають відомих жінок. Да? От якщо ви назвете, і виявилося, що пересічна людина може назвати від 3 до 5 постатей, і це дуже відомі постаті всім абсолютно нам. І коли вже мова йде про більшу кількість, тут починається там ступор. Насправді. І проблеми починаються в тому, що в школі в нас переважна більшість творів, переважна більшість інформації історичної все-таки про чоловіків. І тому про жінок завжди замовчували, про них не договорювали. І відповідно це взагалі-то проблема нашої освіти. І зараз я знаю, що є програми, які планують все це змінювати, і планується, що в підручниках має бути гендерний баланс, коли будуть розповідати і включати твори і чоловіків, і жінок. Я сподіваюся, що це там протягом 3-5 років воно все це зміниться і
От якщо не рахувати героїнь з нової новітньої історії, про кого можна так сказати з вашої книги, що замовчували цього персонажа в історії?
Ну, наприклад, можливо, ви чули про комету Чурюмова, да? І завжди думаю, ну там, да, чули, що є комета Чурюмова-Герасименко. Але Герасименко це таке прізвище, воно гендерно нейтральне і не зрозуміло, чи це жінка чи чоловік.
Я завжди думала, що чоловік.
Да, от воно так завжди якось і вважалося. Але виявилося насправді, що це жінка, і насправді те, що ця комета взагалі була відкрита, це її повністю заслуга. Але просто оскільки вона працювала в дуеті з Чурюмовим, вони, ну, комету назвали подвійним ім'ям. Але зазвичай після того її в будь-якій там пресі, в будь-яких джерелах називали просто комета Чурюмова. Хоча насправді саме Світлана, коли вона була молодою, зовсім молодою, це була її взагалі перша відкрита комета, і вона не сподівалася, вона просто була дуже уважна, набагато уважніше виявилося за інших вчених. І вона сказала, що щось воно так якось не те, про що ми знали раніше. І да, виявилося, що ця комета, і для нас це було несподівано, тому що, ну, в голові ось так. Або Єлизавета Шахантуні, да, тому що там вона допомагала дуже активно створювати Ан-22, і ми завжди знаємо просто про Антонова, і ми ніколи не чули, що все це було зроблено в парі з Єлизаветою Шахатуні. Ну, там вже тяжко сказати, чия роль була більша. Але оці стереотипи настільки глибоко вже закладені в... І в нас, ну, в усіх, ми не можемо цього від цього відмовитися, що навіть коли нам писали тексти, наша редакторка Анна Працюк, вона нам сказала, ну, що дуже багато текстів, вони вже мали в собі всередині стереотипи, не дивлячись на те, що це книжка про жінок. Якось про цих жінок у відриві від чоловіків майже ніхто не говорив. Тобто це настільки вже усталено в головах, що ми не можемо собі уявити, що жінка може бути такою одиницею, яка може сама досягнути успіху без ролі чоловіка в її житті. Чи то там саме її там партнер, чи чоловік, чи будь-хто.
У нас залишилася фактично хвилина ефірного часу. Будь ласка, буде презентація.
Да,
в тебе просто сигнальний примірник цієї книги, а 25 квітня можеш, будь ласка, розповісти, де і як можна долучитися до цієї події.
25 квітня ми всіх запрошуємо на презентацію книги, вона вже буде наживо. Презентація відбудеться в «Перемога Space». У підготовці презентації нам допомагає Національний демократичний інститут. Національний демократичний інститут також нам допоміг взагалі зробити цю книжку. Так само, як Western NIS Enterprise, завдяки чому більше тисячі книжок потрапить в шкільні бібліотеки в різних регіонах України.
Дякую дуже, Лілія, за цю розмову. Лілія Омелянко, видавчиня і маркетологиня, була в нашій студії. Ми представляли нову книгу «Це зробила вона».